Pat ja nu gribas izkustināt galvu un savu domu pasauli, tad vērts ņemt rokās grāmatu, kas jauns šajā piedāvājumā Baiba Kušķi klāt, lai izstāstītu.
Labrīt, kolēģi, labrīt, radio klausītāji. Jā, šoreiz es izcelšu kādu nesen klajā nākušu, bet, manuprāt, ļoti izcilu latvisku tulkotu grāmatu. Esmu paņēmusi līdz arī uz studiju. Uz tās ir redzami Sibīrijas sniegi un ledi. Teikšu, ka tā ir tāda mūsu Melānijas hronikas tatāru tautas versija. Grāmatas autora ir Guzela Jahina, un tas ir romāns, kas saucas Zuleiha atver acis, ko iztulkojusi Gunita Mežule. Tas ir deportācijas stāsts, tātad šajā gadījumā no tatāru sievietes Zuleihas skatu punkta. No vienas puses ļoti līdzīgs mūsu deportācijas stāstiem, bet no otras puses arī gana atšķirīgs, nu kaut vai tādā ziņā, kā romāna bagātina tatāru folkloru, kurā ir pilnīgi citi sižeti un pilnīgi citi tēli nekā mūsu tautas tradīcijās. Protams, ka romāns ir ļoti skaudrs un traģisks, bet jāteic, ka lasītāji tas tomēr neieved depresijā un pilnīgā bezcerīgā tumsā, bet drīzāk ļoti skaidri apliecina, ka kamēr pasaulē būs cilvēki, kuri pat visnežēlīgākajos apstākļos spēj saglabāt cilvēcību, godprātību un skaidru sirdi, tikmēr pasauli turpinās pastāvēt un tajā turpinās pastāvēt arī gaisma un cerība. Un tieši tāda ir Zuleiha, sīka, trausla tatāru sieviete, vienkārši izcelsmes, bet viņai piemīt kāds apbrīnojams sīkstums un spēks, arī ļoti augsta morāla noturība. Un viņa nespēja salauzt nekas, kaut gan izmisums, bats un augstums, īpaši sākotnējā izsūtīšanas posmā ir viņas katras dienas dzīves pavadoņi. Patiesībā līdzās Zuleihai romānā īpaši izceļas vēl viens tēls, un tas ir Ivans Ignatovs, kurš Sibīrijā ir izsūtīto komandants. Viņš sākotnēji patiesi no visas sirds tic padomju ideoloģijai, pret izsūtītajiem izturas kā pret budžiem un citu cilvēku eksploatātoriem, kuri ir pelnījuši tikt pāraudzināti. Taču drīz vien viņam sāk atvērties acis, un viņš sāk ieraudzīt šīs ideoloģijas ārkārtīgi šausminošo un absurdo būtību, un tā sāk vērsties vienā brīdī pret viņu pašu. Taču Ignatovam izrādās ļoti liela loma Zuleihas dzīvē. Viņš ir ne tikai viņas vīra slepkava un viņas sodītājs, bet kādos īpašos ekstremālos apstākļos kļūst arī par viņas glābēju, kas ir viens no paradoksiem, ko izspēlē romāna autora, bet ko ar ļoti lielu ticamību varētu izspēlēt arī pati dzīve. Romānā kopumā ir ļoti bagātīga personāžu galerija, jo apstākļu īpašais skarbums, jo īpaši spilgt izceļ arī cilvēku dabas kā ļaunotās labo pusi, kādos īpaši spēcīgi izpaužas zemiskums, nelietība un gļēvums, bet citos tur pretī īpaši cildinums un drosme. Romāna darbība aptver laiku no 1930. Līdz 1946. Gadam, un sākumā iepazīstam Zuleihas dzīvi kādā tatāru ciematā, tad viņas ceļu lopu vagonā līdz ar citiem izsūtītajiem uz Sibīriju, kā arī dzīvi nometnē, kas sākotnēji ir kaila eksistence, kur valda milzīgs tautu un sabiedrības slāņu sajaukums, vienkārši zemnieki un Ļeņingradas inteliģence, noziedznieki, musulmaņi un kristieši, pagāni un ateisti, krievi, tatāri, vācieši, čuvaši, mordvieši, viņi visi ir kopā un cenšas izdzīvot un, protams, ļoti daudz iet bojā. Romānam ir ļoti bagāta valoda, ko latviski izcili ir atveidojis tulkotāja Gunita Mežule. Stāsts ir skaidri nolasāms, taču tajā ir arī kāds dziļāks vispārinājums, kas lasītājiem liek domāt par dzīvi kopumā, katram par savām izvēlēm, par dzīves paradoksiem un arī par dzīves brīnumiem. Un romānā Zuleihai šāds brīnums ir dēls Juzufs. Tas ir tieši Sibīrijā piedzīvots brīnums un visdrīzāk arī galvenā atslēga Zuleihas lielajam sīkstumam un stiprumam. Romānu lasot ļoti labi var iztēloties to filmā un izrādās, ka šāda filma jau ir. Patiesībā tas ir televīzijas seriāls, kas ir uzņemts pēc romāna motīviem. Kā jau minēja, tad mums, kas līdzīgs varētu būt Viestura Kairiša Melānijas hronika, bet lietuviešiem arī ir šāda filma un tā ir Audrjus Juzaina ekskursante. Vēl var piebilst, ka Zuleiha atver acis ir Guzelas Jahinas debijas romāns, jau ļoti slavens, tulkots un izdots 38 valstīs un saņēmis ļoti daudz literāro godalgu. Rakstīto autori pamudinājis viņas dzimtas liktenis, jo viņas vecmāmiņai bija 7 gadi, kad ģimene deportēja uz Sibīriju.